Folklendas salas apvienotās karalistes pakļautībā atrodas kopš 1833. Gada, un briti tās epizodiski ir pārvaldījuši arī pirms tam. Salās dzīvo aptuveni 2500 iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa ir britu izcelsmes. 1982. Gadā, tolaik militārās huntas pārvaldītās Argentīnas karaspēks okupēja Folklendas salas, taču Lielbritānija nosūtīja savu karu floti un salas atbrīvoja. Šajā karā gāja bojā gandrīz 900 abu valstu karavīri. Četrus gadus pēc šī kara Folklendas salu iedzīvotājiem jau tika uzdots jautājums, vai viņi vēlas saglabāt savu statusu kā apvienotās karalistes aizjūras teritoriju. Un toreiz balsojums bija apstiprinošs. Pašlaik salām ir pašnoteikšanās tiesības, bet Lielbritānija ir atbildīga par tādiem jautājumiem kā aizsardzība un ārlietas. Līdzīgi kā 1986. Gadā arī šodien salu iedzīvotājiem tiek uzdots tāds pats jautājums, un tiek prognozēts, ka iedzīvotāju atbalsts turpmākai dalībai apvienotajā karalistē būs gandrīz 100%. Salu valdības izplatītajā paziņojumā norādīts, ka Folklendas salu iedzīvotāji vēlas dzīvot paši savu dzīvi. Tomēr Argentīna ir paziņojusi, ka referenduma rezultātus neatzīs, jo uzskata salas par savu teritoriju, ko okupējusi Lielbritānija, bet salu iedzīvotājus par kolonistiem, kam nav tiesību uz pašnoteikšanos. Valdības pārstāve Sukeja Kamerona intervijā televīzijas sabiedrībai CNN norādījusi, ka ar šādu retoriku Argentīna vēlas novērst uzmanību pati no savām problēmām.
Argentīnas valdība izmanto Folklendas salās notiekošo, lai novērstu uzmanību no valsts iekšējām problēmām. Īpaši aktuāli tas ir laikā, kad valstī ir nopietnas ekonomiskās problēmas.
Argentīnas un tās prezidents Kristīnas Fernandesas de Kirchneras attiecības ar Lielbritāniju īpaši sāsinājušās pēc 2010. Gada, kad Argentīna paziņoja par starptautisko tiesību pārkāpšanu Lielbritānijas uzņēmumiem sākot naftas ieguļu izpēdi Folklendas salas šelfā. Britu premjerministrs Dēvids Kamerons izvirzītās prasības gan noraida, paužot cerību, ka Argentīnas vadība tomēr beidzot ieklausīsies pašu Falklendas salu iedzīvotājos.
Folklendas salu nākotne ir jānosaka pašiem Folklendas salu iedzīvotājiem, kas reāli tur dzīvo. Visos gadījumos, kad viņiem ir jautāts viņu viedoklis, vienmēr ir atbalstīts viņu pašreizējais status apvienotajā karalistē. Es ceru, ka Argentīnas prezidenta uzklausīs referendumā to viedokli un atzīs Folklendas salu iedzīvotāju tiesības lemt par savu nākotni. Un tik ilgi, kamēr viņi izlems palikt apvienotās karalistes sastāvā, viņiem būs mans 100% atbalsts.
Folklendas salu iedzīvotāji cer, ka apstiprinošais balsojums būs ne tikai pamatīgs pliķis Kristīnas Kirchneras sejā, bet arī vairos salu ietekmi un pieņemšanu uz starptautiskās skatuves. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.